habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo 3 bisha oktoobar ee sanadka 2021 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah haweenka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya oo soo dhaweeyey matalaada ay heleen maamulka cusub.
haweenka waa boosh aad u weyn, waa markii soomaalida dumar ay tirto ilaa heer degmo gobol inay ilaa heer qabaletaas u kaleeto ay uga muuqdaan waa soo dhaweynaya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan daraasad lagu sameeyey dhimashada cudurka covid 19 ee soomaaliya.
anaga maxaa fiirinay waxaa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadii hore, markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10-aad 2020.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ergeygii gaarka ahaa ee Mareykanka u qaabilsanaa dalka Afghanistan, Zalmay Khaliil Zaade, ayaa xilka iska casilay. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa shaaca ka qaaday iscasilaadda danjirahaasi. xogeeyaha ayaa sheegay in xilka lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa Thomas West. Zalmay Khaliil Zaade ayaa 3 sano ee u dambeysay ahaa ergeyga Mareykanka u qaabilsan Afghanistan. waxa uu hore danjiraha Mareykanka uu noqday qaramada midoobay iyo waddanka Ciraaq. danjiraha iscasilay ayaa la soo shaqeeyey madaxweyne George W. Bush iyo Donald Trump iyo weliba madaxweyne haatan talada haya ee Joe Biden. Kuuriyada waqooyi ayaa salaasadii shalay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee ay qaadaan gujisyada badda hoosmara. arrintan ayaa waxaa shaacisay ciidamada Kuuriyada Koonfureed ee dariska yihiin. arrinkan ayaa isagu imanaya iyadoo bil ka hor ay tijaabiyeen sidoo kale ah tijaabisan oo kale ay samaysay Kuuriyada Koonfureed. ciidamada Kuuriyada Koonfureed oo iyagu had iyo jeer la socda dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka ay dariska yihiin ayaa sheegay in gantaalka la riday uu ahaa nooca ridada dheer. gantaalkan ayaa gaaray ilaa 430 kilomitir sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed ee Yunhab. hogaamiyaha Xisbullah ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uu haysto 100,000 oo maleeshiya ah oo tababaran islamarkaana hubaysan, isagoo hadlayay kadib rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkii tegey ka dhacay magaalada Beyruut. xasan nasrallah oo jeediyey khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa ku eedeeyey xisbiga kristanka ee lubnaan ee l f in ay ka dambeeyeen dilka 7 xubnood oo ka tirsan kooxdiisa iyo kooxda ay shiicada ah ee xulfada yihiin ee amal, kuwaasoo lagu dilay bannaanbax dhacay khamiistii. xasan nasrallah ayaa hadlayay iyada oo ay sare u kacday xiisadda ka taagan lubnaan ee ka dhalatay garsoore loo magacaabay inuu baaro qaraxii sanadkii tegey ka dhacay dekedda lubnaan, kaas oo ay ku dhinteen 210 qof islamarkaana dhaawacay kumanaan kale. rabshadaha ayaa khamiistii ka qarxay magaalada Beyruut kadib markii taageerayaasha Xisbullah iyo amal ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayeen inuu iscasilo garsoore Taariq Baytar. xisbullah oo iyo amal oo ayaa ku eedeeyey dadka wax toogta ee xisbiga kristanka ee l f inay bilaabeen dagaalka. hase yeeshee hogaamiyaha l f Samir Jajca ayaa beeniyey wuxuuna sheegay in dadka degan xaafadda kristanka ee Cayn Rimaane ay iska difaaceen maleeshiya ka tirsan Xisbullah oo isku dayey inay galaan guryahooda. dowladda Turkiga ayaa u yeedhay danjirayaasha Anqara u jooga 10 dal oo ay Mareykanka iyo Jarmalku ku jiraan. ujeedada loogu yeedhay ayaa ahayd mid ay dowladda Turkiga ku muujinaysay sida ay uga xun tahay baaq ay dalalkaasi u jeediyeen dowladda Turkiga oo ku saabsan nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo 4 sano ku xidhan Turkiga. ninkan oo ah ganacsade Turki ah oo lagu magacaabo Cismaan Kavala ayay dowladda Turkigu xidhay sanadkii 2017 iyada oo loo haysto dembiyo ay ka mid yihiin inuu soo qabanqaabiyey bannaanbaxyadii ka dhacay Istanbul 2013, kuwaasi oo rabshado watay, iyo sidoo kale afgembigii dhicisoobay 2016. danjiraha danjireyaasha tobanka dal ee baaqa soo saaray ayaa dowladda turkiga iyo maxkamadaha dalkaasi ugu baaqay in ninkaasi la sii daayo maadaama oo aan wax dembi ah lagu caddayn. arrintan ayaa waxaa aad uga xumaaday dowladda turkiga iyada oo wasiirka garsoorka ee dalkaasi uu qoraal u soo saaray ku sheegay in danjireyaashu aanay u yeedhin karin maxkamadaha turkiga qaabka ay shaqadooda u qabsanayaan. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa maanta lasoo gabagabeeyey kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida, iyada oo dhanka kalena qaar ka mid a bulshada deegaanku oo ay ugu horeeyaan haweenku ay soo dhoweeyeen matalaadda cusub ee haweenku ku yeesheen dhismaha cusub ee dowladda. maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan inoo soo diray.
iyadoo maanta uu si rasmi ah usoo xidhmay kalfadhigii koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu golahu u doortay xubnaha golaha shucuubta deegaanka u matalaya golaha federeeshanka dalka lix xubnood oo kale ah mudane mustafe maxamed cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida, cabdiraxmaan axmed xasan, injineer maxamed shaalle, marwaayaan cabdi iyo aadan faarax ibraahim oo noqonaya xubnaha uga qaybgelaya xildhibaanada heer deegaan golaha federeeshanka dalka. golaha xildhibaanada deegaanka soomaalida ayaa waxa ay kalfadhigoodan maanta ku ansixiyeen wax ka bedel lagu sameeyey qaabdhismeedka qaar ka mid a golaha howlfulinta dowlad deegaanka soomaalida, guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka soomaalida, iyo sidoo kale hanti dhowraha guud ee deegaanka. waxaana markii ugu horreysay deegaanka in golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida afhayeen ay u doortaan marwaayaan cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee xilkaasi qabata tan iyo intii la aasaasay dowlad deegaanka soomaalida. sidoo kale haweenka ayaa matalaad fiican ku yeeshay golaha cusub ee howlfulinta dowlad deegaanka soomaalida iyadoo ay qabteen afar wasaaradood oo muhiim ah, kuwaas oo kale ah xafiiska shidaalka macdanta iyo tamarta dowlad deegaanka soomaalida, xafiiska arrimaha haweenka, xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha dowlad deegaanka soomaalida, iyo xafiiska curunta iyo sayniska dowlad deegaanka soomaalida. waxaana arrinta matalaadda haweenka ee golaha howlfulinta cusub ee dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale xilka ugu sarreeya baarlamaanka deegaanka ee loo magacaabay gabadh soo dhoweeyey bulshada deegaanka oo ay ka mid yihiin haweenka.
waxaan ahay madaxaliiga haweenka xisbiga barwaaqo xarawa halkan inaan ka sheego doorkii ay haweenka ku leeyihiin xukuumadda cusub. sababa kusoon yahay waxaa loo doortay haweenka baarlamaanka, haweenka baarlamaanka inay noqoto gabar haween ah. hadda ka hor ayna ka dhaceen sodonkii sano inay soo jirtay deegaanka siyaasadiisu ee mardan dhaceen inay qof haween ah haweenka noqoto. taasna alxamdulilah waa fursad usoo hoyatay dhinaca dumarka horumar loo noqon doonto insha allah bulshada. waxaa kaloo jirtaa in kaamiidka lagu soo daray xubno haweena oo xafiisyo kala duwan oo aada horumar u ah oo shacabka u taraya loo kala duwiyo lagu kala magacaabay. waxaana rajaynaynaa haweenkaas inay noqdaan kaalintii haweenka ay ku matali lahaayeen.
magacaynu waa mr saalax aadan. kadumar ahaan waxaad moodaa maadartay in hadda waxyaabihii waqtiyadii hadda u dambeysay laga soo bilaabo intii la aasaasay xisbiga waxyaabihii ka dambeeyey waxaa jirtay in la rabay lagaashiyo dumarka maadartay sida ku cad xeerashaadka xisbiga barwaaqo boqolkiiba konton. marka waqti xaadarkan waxay leedahay bilow fiican dhinac markaa kasoo bilaabay xildhibaanadii oo kale boqolkiiba soddon baa kala soo gaarsiiyey, waa wax lagu faani karo. dhinaca kale qaabisbeedka dowliga shalay tusaale ahaan boosaska haddaan soo qaato booska madarkay afhayeenka waa boos aad weyn, waa marka koobaada dumar ay tagto ilaa heer degmo gobol inay ilaa heer qabale kaas oo kaleeto ay uga muuqdaan waa soo dhaweynayna.
isku soo duubo waxaa la filayaa in maalmaha soo socda la dhammaystiro magacaabista wasiir ku-xigeenada iyo qaab dhismeedyada heer gobol degmo iyo maamul magaalo ee dowlad deegaanka soomaalida. maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga.
natiijada doorashada golaha deegaanka ee magaalada edmonton ee dalka canada ayaa xalay lagu dhawaaqay. saddex qof oo soomaali ah oo ka mid ahaa musharaxiinta ayaa dhammaantood guuldaraystay. haddaba wariyaha v o a da canada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada edmonton kula xiriiray cabdirasaaq ismaaciil xaashi oo loo yaqaano cabdirasaaq ciro oo ah cilmi baare. ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay u dhacday doorashadu.
xuseeno waad mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a ee doorashadu si wanaagsan bay u dhacday iyadoo weliba mararkii codku dhammaado waqtigaas la gaaray aad arkaysay safaf dheerdheer oo dadkii ku jiraan. aadna waxaad moodaa inay sanadkan uga xiiso badnayd doorashadu, laakiin si wanaagsan bay ku dhammaatay.
waa tahay cabdirasaaq, ilaa saddex qof oo soomaali ah ayaa sharaxnaa, midkoodna muusan soo bixin. maxaa loo sababaynayaa guuldaradooda?
saddexda qof oo Soomaali ah oo tartamaysay laba wiil iyo gabar baa tartamayay nasiib darro midkoodna ma soo bixin. Haddii la fiirsho waxyaalaha sababta keenay, runtii sababo badan baa loo aanayn karaa. Midda koowaad waxa weeyaan communityga Soomaalidu markii ummadaha kale loo fiirsho waa dad yar, haddii marka ay meel wada deganaan lahaayeen waxaa laga yaabaa codkawaas inuu wax tari lahaa, laakiin Soomaalidu xaafadaha magaalo dhan bay ku kala firirsan yihiin, xaafadna markaasi majority kama aha, sidaas daraadeed codkoodii wuu kala baahayaa. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye Soomaalidu afrikaankana kuma jirto, cadaankana kuma jiraan, ama si kale haddaan u dhigo dadka kalarkaana kuma jiraan oo lama dhaqmaan oo aada isuma dhexgalaan, dadka cadaankaana ma dhexgalaan, iyaga unbaa maaratay xiriir leh oo isla socda. Xiriirka ummadaha kale ay u leeyihiin aada iyo aada buu u yaryahay. Marka aniga sababta weyn oo aan isleeyahay Soomaalidu nambarka ay heshay aada buu u yaryahay, taasaa sabab u ah.
Waa tahay Amarjit Sohi oo ku dhashay dalka Hindiya isagoo yar dalkan yimid, wasiir heer federaal ahna soo maray, ayaa loo doortay ee duqa magaalada Edmonton. Maxay ka dhigan tahay arrinkan? Soomaaliduse sidee bay u arkaan?
Waa sidaa sheegtay, waa nin Hindiya ku dhashay, 81 buu waddankan yimid, taariikh dheer buu waddanka ku leeyahay, shaqooyin kala duwanna wuu soo qabqabtay. Waxaa xusid mudan wuxuu ninkaani ahaa taksi buu darawalka ahaan jiray, taksiilu magaalada ka ahaan jiray, mar dambana basaska dowladda ayuu wadi jiray oo citiga uu maanta hadeer ku guuleystay buu baska u wadi jiray. Markii dambena wasiir buu noqday. Sidoo kale waxa uu soo noqday citiga inuu golaha deegaanka uu ka mid ahaan jiray. Marka waa nin taariikh badan runtii Edmonton ku leh, oo aad garan kartid ninka 1981 yimid isagoo muhaajir ah ama isagoo ah maaragtay qof soo galootii ah waddanka yimi. Ninkaas Sohi waa nin Soomaali badan saaxiibo la ah, oo ay dad aada u fara badan saaxiibo yihiin, isku dhow yihiin, meheradahooda taga, organizationadooda taga, aadna dadka u kala yaqaana weeyaan. Soomaalidu siday u arkaan waxay la mid yihiin sida ummadaha kale. Qaarkood waxay u arkayaan inay u guuleystay saaxiibkood oo is yaqaanaan oo shaah wada cabi jireen oo wax badan isla ogyihiin. Qaarkoodna waxay u arkaan inuu guuleystay qof iyaga danahooda aysan ka dhex arag marka. Laakiin dadka sida guud waxay u rajaynayaan nin dadka Soomaalida aad iyo aada u fahamsan, dadka muslimiinta aada u fahamsan oo dhaqankooda yaqaana, marar badanna wuu ku soo celceshay oo wuxuu dhahaa midabta koorka ka jira magaaladan, ama ha noqdo mid midab, ama ha noqdo mid diimeed, ama midka sistemka ku jira, waxaan rabaa inaan ka dhameeyo oo magaalo saafi ka ah nabad maaragtay midab kala soo inaan ka dhigo Edmonton buu yiraahdaa.
Ugu dambeyntii Cabdirasaaq, maxaa laga baran karaa doorashooyinkan ee golaha deegaanka ee ka dhacay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta?
Waxaa laga baran karaa Soomaalidu min ay maaragtay ku fakaraan ama ay kasii tashadaan isa sii qabanqaabiyaan inta aan doorashooyinku dhicin, oo hadday noqon lahaayeen isku deegaan inay degaan, maadaama intooda badan guryo aysan lahayn, guryo kiraa degan yihiin, inay sida ummadaha kale isu qaabeeyaan oo isku xaafada u bataan. Taas runtii waxaan isleeyahay waa laga baran karaa. Haddii aan sidaan lagu sii socdana, sidaas baa Soomaalidu iyadoo aada u fara badan oo lambarka ugu faraha badan oo dadka soo galootiga yihiin, bay haddana markay codadka timaada waxay noqon doonaan dadka ugu yar. Wax kaloo laga faa'iideysan karaa dadka Soomaalida Edmonton jooga, waqtiga hore yimid, kuwa waqtiga dhexe yimid, kuwa cusubba, inay gaari karaan meesha uu maanta Sohi gaaray oo wasiir federaal noqday, maantana ugu dambeyntii maayirka magaalada uu noqday.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo loo yaqaano Cabdirasaaq Cirro oo uu rameeyey Xuseen Nuur Xaaji. Halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada galkii baarista waxaana la socodsiinayaa Haaruun Macruuf.
dabayaaqada sanadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay laga diiwaangeliyey 16 bishii Maarso 2020-ka. inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor, sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayay daafaha dunida. ilaa xilligan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay in ka badan 22,000 oo kiis iyo dhimasho dhan 1,800. Hase yeeshee waxaa soo baxaya in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ugu yaraan 3 ilaa 10 ka badan yihiin tirada rasmi ahaan loo shaaciyey. Daraasad cusub oo laga sameeyay dhimashada COVID-19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3,200 ilaa 12,800 lixdii bilood ee ugu horreysay 2020 oo keliya. Daraasadan waxaa dhowaan daabacay joornaalka ka faallooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases. Khubarada samaysay daraasadan waxay adeegsadeen teknolojiya casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare, waraysiyo iyo macluumaad kale. Cabdixamiid Warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmi baarista samaysay. Waxa uu cilmi baare ka yahay Jaamacadda Caafimaadka iyo Daawooyinka Wadamada Kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Waxaa sameynay cilmi baariskan sanadkii hore 2020 November.
Sideed u samaysay?
Waxaa isticmaalay dhowr halastan. Waxaa sameynay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaalo maamulka Muqdisho. Kadibna waxaa sameynay study kale oo qualitative oo dadka bulshada la weydiiyey maxay sameeyeen ka hortag ahaan COVID-19. Qeybta saddexaadna maxaa sameynay wax xisaab oo statistical modeling oo wax walba maxaa gelinay xisaab oo ku saabsan cudurro faafaha. Markaas la imaanay maxaaldhaha natiijadan oo hadda warqada kale ka tiin.
Okay, marka natiijada soo baxday waa maxay?
Natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay COVID-19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dowladda soo saartay. Hadda tirada dadka dowladda soo saartay maxaa dhintay 1,100 qof waddanka dhan haddaa la fiiriyo. Laakiin cilmi baariskeena maxay na tustay in xamar bas 6 bilood koowaad oo cudurkan soo galay waddanka maxaa ku dhintay wax ugu dhexeeya 3,000 ilaa 12,000 oo qof.
Haddii tiradani ay sax tahay, waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka COVID-19 Soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnayd diiwaan gelisay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Cabdixamiid Warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan.
Anaga maxaa fiirinay waxa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore. Markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii tobnaad 2020. Markaasna waa maxaa dhahay cabirna mise waa is barbar dhignay tirada dadka la duugay sanadihii hore iyo tirada dadka la duugay COVID kadib. Markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay lix bilood oo maxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadihii hore. Markaas ogaanay saameynta ku leedahay maxaldaha bulshada.
Tirakoobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas oon sooma ee ma aha tiro sax ah inay dadka intaa lee ku dhinteen.
Waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. Sida anaga garanayno ma la sameyn wax la dhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyay. Markaas anaga maxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada, markaasna maxaa saarnay xisaabtan. Marka labadaas tira isku daray baa ogaanay dadka dhintay.
Hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinaysa daraasadani.
I think that this is a scientific exercise and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However,
waxa uu yidhi waxa ay la tahay waa daraasad cilmi ku salaysan. Dabcan waan ognahay, ayuu yidhi, in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqaynaya. Hase yeeshee waxay ila tahay inay jiraan, ayuu yidhi, wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayey.
waxaan dhihi lahaa, ayuu yidhi, wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. Waxa uu yidhi waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. Haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? Ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay isbitaalada keliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso.
I think that the truth might be in between because I'm sure that the deaths which have taken place in the health facilities, these are the only number which have been reported by the government.
Waxa uu yidhi waxay ila tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Waa suurtagal, ayuu yidhi, in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda, macluumaadkaasina ma soo gaaro diiwaangelinta dowladda. Dhibkuse waxa uu ka jiraa, ayuu yidhi, ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. Caqabadda ugu weyne na xadidaysana waa taas, ayuu yidhi. Waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. Inay run tahay waa suurtagal, ayuu yidhi, inaysan run ahaynna waa suurtagal. Sidoo kale waa lambar aada uga tiro badan, ayuu yidhi, kan ay dowladdu soo tabinayso. Waxay la tahay, ayuu yidhi, inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. Wadamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan, ayuu yidhi, tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sannadihii ka horreeyey si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aada u kala badan. Waxaan soo dhoweynayaa, ayuu yidhi, daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu galka baarista uga waramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in 100 kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan 5 qof ay u dhinteen cudurka. Isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi,
look, at this point in time we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19 there is a
waxa uu yidhi, xilligan waxaan dareensanahay in dhimashadu ay tahay 5.5 boqolkiiba, taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan 5 qof ay u dhintaan COVID-19. Qiyaastan ayaan hadda ku soconnaa, ayuu yidhi. Waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah, ayuu yidhi, dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. Hase yeeshee waxaad ku arki kartaa, ayuu yidhi, wadamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Amerika. Taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa, ayuu yidhi, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto wadamada kale. Mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar cudurrada guuda, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya.
Daraasaddu horta waa daraasad aada iyo aada cilmi ku qantato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan warinta dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 ku u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba oo u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuusa dhaco, intaa cudurku dilaacay, ka hor wuxuu jiray iyo kadib wuxuu jiray. Marka si istadiga oo mid lamid a hadda kahor waxaa laga sameeyey Yemen, marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technology-ga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatada intay leedahay. Marka daraasad cilmiyeysan oo fiican waay.
Marka yaa runta u dhow?
Yaa runta u dhow, runta waxaa u dhow midka qabuuraha tagay oo tiriyey satellite imagery-ga ku sameeyey, ogaaday in inta ay leedahay, inta baaxadu ay leedahay, iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga oo asagu buuggiisa la kala baxay oo wuxuu jiro sheegay. Marka differencigu waa kaasa, waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo, laakiin taasi kuma siinayso dadka ama waxay u dhinteen COVID-19-kii mase shubanay u dhinteen, malaria u dhinteen, wax kale u dhinteen, lama cadayntaasi ma jirto. Sistemka adduunka ka jira waxay tahay qof haduu dhintay lama daweyn karo ilaa dhakhtar uu cadeeyo sababta uu dhintay. Qof marka taariikhdiisa la raacaya waxbaa la ogaan karaya. Anaga hadda taasi ma jirto. Ina qof haduu dhinto waa naga dhintay horaan ka duuganayna. Marka waxaan is leeyahay anigu systemka waxa u dhow midka aad iyo aad si gaara u fiirsan waa inta dhimashadu la egtaa.
Sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho COVID-19?
Haddaba taas waa su-aasha aan ka jawaabayo dadka qabuurihii. Ayagu horta waxay xisaabinayaan qabuurahani space ay leeyihiin, baaxad waxaa jirta, calaamada oo qabuuraha loogu talagalay, baraka qayb bay samaysay halkaas aan ugu talagalnay, tiri deyda u samaysay ama waxa way calaamada ku samaysay. Imageku halkaasuu qabanaya waa sida anay la tahay, haddaanu aqoon gaar umali imageka marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay 10 xabaale ku jirtay 10 beri kadib xabaalihii warmeeqay gaareen, ma intoodii joogaa masuwa ka tiraba, laakiin ma cadday karaan inay tahay COVID-19 dad u dhintay. Halkaas laga keenaya cudur dilaac baa jiray, adduunka dhan ka jiray, dad badan laynhaya, dad badan ku dhacaya, sidaasaa loo qiyaasay. Mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aad u faafay oo dadka laynaya uu jiro, waxaa la fiirinayaa marka waqti intuu saasoo dhacay ka hor meeqay ahaan jireen korriinka korriimada nambarka hadii jeer la geeya meesha. Haddase haddii awal 10 qof la geyn jiray oo hadda 20 qof 30 qof la geeyo, waa iska cadda inay intaas ay tahay wax soo kordhay oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka. Waa iska assumption, waa maleyn hadda maahane nin gacanta dab u geli karaa ma jiro dhihi karaa kana COVID-19 waa iyaga dhan. Laakiin waa farsamo la isticmaalo, waa farsamo wax lagu ogaado. Soomaaliya dhanba hadda dadkeeda markii la qiyaasahayay technology-ga iyo farsamada la isticmaalo waxaa ka mid ah imageriga diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyadu rag miya dhedig miya, laakiin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa. Guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryaha aa ku taala marka estimationkaasi waa technology la isticmaalo weye ayadeena tani ka mid tahay.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhexeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dowladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyey.
Horta sistemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo sistemka dowladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan ma leh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha. Marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda way waxaan ka hadlayna waxa weeye wasaaradda caafimaadku waa daraasatay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka. Iyagu marka awooddoodu waxay dhaaf weysay dadkii agtooda ayaa ku dhintay isbitaalada ku dhinta inay rikoor gareeyaan ay awoosay. Shaqada kale waxay ahayd dowladdii hoose inay qabato qabuurihii wadanka Soomaaliya waxaa kala bale ku dhintay cudurkii ayayba takoorahayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooda ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoon soo marsin sistemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo sharb isbitaalka kale haday keenaan qofka ama dhinta muuse dhimane haddii la keeno qofka u dhinto waa la rikoor garanaya, haddii dowladda hoose wargeliyaan waa la rikoor garanaya, laakiin waa qarsanayaan qabuurihii bay hore ka aadaan. Marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyay. Arrinkaasina waa arrin ama culture-ka la xiriira ama cuduhu dadka ka qabeen cudurka la xiriira wey ama haddii kale systemka dhan oo wadanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay record gareyso oo diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan.
Cabdixamiid Warsame, cilmi baaraha daraasadan sameeyey, ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19.
Waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo systemka, masala nidaamka caafimaadka, inay bulshada loo sheego in testing ama isbaaris sameeyaan. Tan labaad waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada, inay dadka iska baaraan, in sheegaan haddii wax cudur ku dhacay. Tan saddexaadna waxay u baahan tahay in la maalgeliyo ama investment la geliyo systemka oo surveillance oo caafimaadka sida laga hortagi karo cuduradan faafaha.
dowladda Soomaaliya waxay dhowaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta, taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. dhegaystayaal, waxaa nala xasuusin ah inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Soomaaliya waxaa aada loogu yaqaanaa inay ka baxdo beeyada iyo waxyaabaha kale ee udugga ah ee kasoo go-a dhirta. haddaba mid ka mid ah dadka sida dhow u dirsay mowduucan ayaa ka digaya in beeyada loo dhoofiyo si aan nidaamsanayn, dadka ay deegaanadooda ka baxdana aanay si wanaagsan uga faa'iidaysan. warbixintan waxaa inoo soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
daraasado laga sameeyey geeska Afrika, beeyada fooxa iyo waxyaabaha maydigu uu ka midka yahay ayaa muujinaya door weyn oo ay dhaqaalaha ku leeyihiin, hase yeeshee ay jiraan caqabado waaweyn oo hortaagan dadka ku dhaqa geeska Afrika marka laga hadlayo beeyada iyo qaabka loo isticmaalo. Raage Siciid Xaaji Maxamed waa agaasimaha guud ee hay-adda dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha ee gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Somali State ee xarunteedu tahay magaalada Jigjiga. VOA-da ayuu uga waramay bal daraasadaasi waxa ay ku saabsan tahay.
markii la joogo Soomaaliya proper, waxaan ka hadlaynaa laba nooc oo geeda ah oo midna u beeyada oo ka baxda oo loo yaqaano Boswelli karakteri oo gobolka Gooliska soo hooseeya iyo karkaarka gobolka loo yaqaano Puntland iyo Sanaad iyo Bari goboladaas kala duwan ka baxda. waxay ka baxdaa geedka la yiraahdo moxorka iyo geedka la yiraahdo maydiga ama xabagta la dhaho maydiga oo iyada laga soo dhiijisto yagarka geedka la dhaho oo magaciisa scientifica yahay Boswelli fariena. asaga waxaa laga helaa konton ilaa lixdan kilomitr shan kilomitr ilaa lixdan kilomitr dhulka xeebta badda cas kasoo fidsan oo sarreynta dhulka uu ka sarreeyana ama sarreyntiisuna ay tahay badda ka sarreeyana ay tahay 750 mitr. waxaa kaloo jirta geedkan isla beeyada noocyo kale oo kale. horta maydigu marka asagu intaasu ku ogyahay oo ma soo dhaafsana buurahaas, laakiin geedkan beeyadu wuxuu ku soo faafaa degaamadan gobolkan Soomaalida Ethiopia uu ka baxaa. cilmibaaristayadu marka waxay tusaysaa inuu noocyo kala duwan isagoo ah laga helo geedka Soomaalidu ay u taqaano mirafurka. waxaa kaloo asna soo gelaya geedahan xanjada leh ama xijiga la dhaho, geedkan la yiraahdo, geedo badan baa soo gelaya geedaha kumarshaalka leh. waxaa ka mid a geedka la dhaho malmalka oo Soomaalidu ay malmalka u taqaano oo ka baxa geedka didinka la dhaho. sidoo kale gobolada Soomaaliyeed maydigu geedka la dhaho didinku ama malmalku aada buu ugu baahsan yahay. labadaa geedo khaaskaana buuraha Guliska laga helo ayaa maantanta adduunku waxay ka joogaan qiimo aada u fara badan.
muxuu yahay dhibka marka idinka haysta markaad eegto daraasada la sameynayo ama dadka iyagu qaabka ay uga manaafacaadsan lahaayeen?
marka laga hadlayo marka dhibka naga haysta ama dhibaatada ka jirta cilmi baaristayadu ayaan ku ogaanay ama aan doonayno runtii in horey loo sii raaco waxa weeyaan si sharci daraahay ku baxaan dadka guuraadaah fair trade kuma helaan oo macnaa suuqyada la geynayo wax ugama soo laabtaan, qiimo fiican lagama siisto, sida ay ku dhoofaan ma lahan yacni meeshii ay kasoo jeedeen iyo waxa dhan. sharci dejintu ka degsan oo maamulada kala duwan ee arrimahan hoos yimaadaan intay ka wada hadleen an runtii waxay ku fiican tahay in geeska Afrika oo dhan laga qaato hal si.
haddaba raage, ma jirtaa wax qorshaa oo shirweyayaashaas marka laga soo tago cilmi ahaan ama daraasad xagga suuqgeynta oo ay dadku ka faa'iidaysan karaan?
run ahaantii waxaan kaloo doonaynaa in si diiba loo baaro suuq yacni la sameeyo shabakad isku xiran oo isugu jirta ilaa iyo suuqgeyntiisa ilaa iyo processing nidaamintiisa iyo ilaa iyo dhoofintiisa oo xaqiijinaysa in dadka masaakiinta oo degaanada kala duwan ee Soomaaliya degan ay daneeyaal tiro badan dowli ah qaar hay-adaha caalamiga ah qaar dowladaha internationalka maarkadku iyo germany maraykanka france meelo badan ka mid yihiin iyo shacabka waxaan laga qaatay iskaashatooyin in loo sameeyo ay muhiim tahay.
aad ayaad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa raage macalin saciid xaaji maxamed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhinaca horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka soomaalida ee fadhigeedu yahay magaalada jigjiga oo daraasad ka sameeyey beeyada iyo dhirta kale la hadmaasha iyo dhibaatooyinka ka haysta dadka. yaasiin xuse warheere v o a nairobi.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. shalay waxaa geeriyooday xogeyihii hore arrimaha dibadda maraykanka Colin Powell. waxa uu ahaa qofkii midoobaa ee ugu horreeyey ee qabta xilka xogeyaha arrimaha dibadda. Powell waxa uu ahaa ninkii jeediyey khudbaddii dunida loogu sheegay in dowladdii ciraaq ee madaxweyne Saddam Xuseen ay haysatay hubka wax gumaada, kadibna horseeday dagaalkii ciraaq ee sannadkii 2003. intaynaan haddaba u gelin faahfaahinta kaalintiisii dagaalka iyo sharaxaadda waxa keenay dhimashadiisa, bal aynu hor teegno taariikhdiisii hore. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia.
General Colin Luther Powell waxuu ku dhashay magaalada New York sannadkii 1937. halkaas ayuu ku koray. aabihii iyo hooyadii waxay ahaayeen dad kasoo guuray Jamaica, waddankan Jamaica. halkaas ayuu isagu New York buu ku koray, iskuulka galay. iskuulka uu galay digriigiisii hore wuxuu ahaa maba iskuulkii koowaad uu galay wuxuu ahaa City College of New York, kadibna wuxuu shahaadada sare masterska ama MBA loo yaqaano uu ka qaatay George Washington University. wuxuu ahaa runtii intuu dhiganayay City College kadib ayuu wuxuu galay ciidamada Maraykanka, ayuu ku biiray 1980-kii, halkaasoo uu ciidamada ka tirsanaa ilaa 1983-kii. marka la isku soo ururiyo 35 sano ayuu wuxuu ku jiray ciidamada ilaa uu ka noqonayo maaragtay waqtigii uu retirement uu gaaray. marka wuxuu ahaa nin derejada generaalka gaaray oo aada iyo aada loo jecel yahay xagga ciidamada, khabiir ku ah xagga militariga iyo qorshaha, iyo maaragtay wuxuu dagaaladu ka qayb galeyna waxaa kamid ahaa kii Vietnam uu tegey. marka wuxuu ahaa nin runtii noloshiisa inta badan ku jiray ciidamada.
sidaaynu soo sheegnay, Colin Powell waxa uu ahaa ninkii jeediyey khudbaddii qaramada midoobay ka dhacday taasoo horseeday dagaalkii ciraaq ee sannadkii 2013.
horta run ahaantii waa intaynan taa wax yaru gudbin maxamed, waxa weeye ninka kanu wuxuu kasoo shaqeeyey ilaa 4 madaxweynuhu la soo shaqeeyey. ninkii la odhan jiray Reagan oo markuu ugu horreysay saaxadda siyaasadda soo geliyey oo ka dhigtay la taliye xagga nabadgelyada, waxaa ku xigay George H W Bush oo ahaa odaygii weynaa Clinton iyo Bushkii yara intaas ugu socday ilaa iyo maaragtay ama Secretary of State ama arrimaha dibadda iyo nabadgelyada iyo ciidamada oo dhan markuu haystay Joint of Chief of Staffs uu haystay. marka nin wuxuu ahaa soo dhisay sumcad ama ha ahaadaan dadka madowga ah qof derejada gaara qiimo ugu fadhiyo amaba dadka Maraykanka aho u arkayay nin maaragtay aada iyo aada loo aamini karo, runta sheega oo xaqiiqada had iyo goor ka hadla, wuxuuna ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo dadka jamhuuriga taageersan oo dhan u arkayay nin maaragtay aada iyo aada u qiimo badan. haddaynu usoo noqon dagaalkii Ciraaq, waxaa muuqatay dagaalkaas uu ahaa dagaal lasoo maleegay in yaroo kooban oo maamulkii ka tirsanayd marka madaxweynaha George W. Bush ay aad u rabeen in lagu qaado Ciraaq dagaal, taasoo ay in badan maaragtay ka dhaadhicinayeen oo dowladda Israa'iil baa waxay aaminsanayd in Ciraaq samaysanayso hub qatara iyo nuclear ay samaysanayso. Marka sababa ayaa loo raadinayay. Marka ka hor intii September 11 aanu dhicin, George W. H. aabihii odaygii hore berigii Ciraaq Kuweyt qabsatay intuu dagaalka la galay ka soo baxay, raggii riixayay bay ahaayeen in Ciraaq la qabto oo hubka laga dhigo. Laakiin isagu wadaygaas wuu diiday, wuuna ku adkaystay. Weliba ninkii isagu markaa uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda Jim Baker ayaa ka mid ahaa raggii diiday oo yidhi maaragtay Ciraaq sabab aynu qabsanno male. Marka dagaalka kale maleegiisa amaba in laga dhaadhiciyo madaxweynaha laftiisa George W. H. Bush waxaa riixayay oo runtii niman uu ka mid ahaa ugu horreeyay nin la yihahdo Paul Wolfowitz oo marka ahaa ku-xigeenkii wasaaradda difaaca, oo wasaaradda difaaca uu markaa haystay nin la odhan jiray Donald Rumsfeld, oo isaguna runtii aad arrintaa uga dhaadhacsanayd in Ciraaq lagu duulo. Marka waxyaalahan oo dhan laga soo wada shaqeeyey oo lasoo qoray qoraal ahaanbaa marka hore laysugu soo dubariyay oo laleeyahay wadamaha waxaa laga soo qaaday wixii oo sirdoonkii baa lasoo mariyey oo laga soo dhaadhiciyey. Marka runtii Colin Powell ma aaminsanayn in waxaanu jiraan, laakiin markii qolyihii sirdoonku oo waxaan oo dhan laysku soo dubariyay meeshii baa la fariisiyay UN-ka oo la yidhi kaalay oo adiga unbaa dadku ku maqlayaana ku hadal.
Farax Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in xubno badan oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Bushkii yaraa ay kaalin mugle ku lahaayeen diyaarinta qorshaha dagaalka iyo sidii dadka Maraykanka ah iyo kuwa dunidaba looga dhaadhicin lahaa haysashada Ciraaq ee hubka nukliyeerka.
Marka Colin Powell waxaa la yidhaahdaa dabin baa loo dhigay, dabinkaasuna runtii si xun ugu dhacay. Runtii dhowr goor buu ka hadlay oo uu ka hadlay sida uu ugu khaldamay arrintaa. Weli qoraal wareysi hadda ka hor aan xasuusto la weydiiyey 2005-tii wuxuu yidhi, waxaan dareemayaa weji gabax inaan khudbadaasi UN-ka aanun ka jeediyey. Aniga ayuu ahaa qofkii dowladda Maraykanka matelayay ee dunyada ka dhaadhiciyey in Ciraaq ay hub qaliisa haysato. Arrintaasna waxay noqonaysaa mid rikoordka ii gashaa ilaa iyo intaan noolahay. Waa wareysi isaga laftiisa lala yeeshay.
Sidaanu soo sheegnay, Colin Powell waxaa dhimashadiisa shaaca laga rogay Isniintii shalay. Waa kan Dr. Cabdi Jaamac oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya waxa keenay dhimashada Colin Powell.
Ha walaal, Colin Powell siday faamilkiisa leeyihiin 84 sano ayuu jiray, wuxuuna u dhintay wax la xiriira ama complications ka yimid cudurkan COVID-19. Saas ayay leeyihiin marka. Laakiin waa nin xanuunsan buu runtii oo cudurro badan qabay oo ay ka mid ahaayeen laba kansar ah. Mid wuxuu ahaa kansarka prostateka ragga ku dhaca qanjirka prostateka la yiraahdo, oo hadda ka hor laga daweeyo u qaatay dawooyinkan kansarada lagu daweeyo sida kemotherapiga la yiraahdo. Kansar kaloo dhiig ah oo multiple myeloma la yiraahdana wuu qabay. Marka labadaas kansar wuu qabay, asagoo labadaas kansar qaba ayuu cudurkan COVID-19 ku dhacay. Saas ayuu dhintay.
Waan gartay, ma tallaalnaa?
Ha, faamilku waxay leeyihiin wuu tallaalnaa, tallaalkiisii oo buuxa labadii jeerba wuu istallaalay.
Waan gartay. Markaad eegto hay-adaha warbaahinta, cinwaanadu waxay ahaayeen Colin Powell oo tallaalan ayaa u dhintay xanuunka COVID-19. Taasi dad badan bay dareel gelisay, bal markaa sharaxaad guud naga sii sida ka duwan loo dhigi karay.
Amin Maxamed, horta waa su-aal aada muhiim ah. Waa runtaa, markii dadku ay maqleen inuu tallaalnaa haddana uu dhintay, dad badan ayaa runtii warbixin maaragtay CNN soo geliyey, maaragtay especially Facebook oo kale ama meelaha maaragtay social media waxay yidhahdaan ay leeyihiin, mataqaanaa arka ninkii tallaalnaana maaragtay tallaalkii waa COVID buu la dhintay. Marka faa-iidadu waa maxay tallaalka haddii dadkii tallaalnaaga u dhimanayaan? Marka runtii taas waxa weeye waa wax saxa maahan. xaqiiqdiina waxa weeye horta qofku waa inuu ogaadaa ama ogyahay wuxuu talaalkusu u shaqeeyo. Talaalku sidiis waxa weeye boqolkiiba boqol qofka cudurkii kama maaragtay kama ilaalinayo ama ma maaragtay waxtarkiisa boqolkiiba boqol ma aha. Marka talaalku waxa weeye si u shaqeeyo waxa weeye jirka ayuu tababaraya. Markii matalan qofka talaalka lagu mudo jirka ayuu tababarayaa si jirka qofkiisa u sameeyo wax uu isaga difaaco hadhow viruski oo antibodies la yidhaahdo. Marka waxaan ognahay dadka matalan kansarka qaba matalan oo kale oo weliba kansarka qaba haddana qaatay dawooyinka chemotherapy la yidhahdo oo qofka jirkiisa daciifinaya, waxaan kaloo ognahay dadka cudurada chronic la yidhahdo qaba sida cudurada wadnaha oo kale ama dadka waayeelka ah 80-ka weyn, dadkaasi waxtarka jirkoodu sidii maaragtay isaga difaaci lahaa viruska haddii xataa la talaalo wuu ka yaryahay dadka dhalinyarada matalan qof 25 jira waxaa laga yaabaa markii lagu la talaalo inuu jirkiisu uu talaalku si fiican u tababaro hadhow inuu iska difaaco. Marka odagaan yacni mataqaanaa wixii ku dhacay runtii wax dadkeenan caafimaadka ama dhakhaatiirta ama caafimaad ka shaqeeya wax yacni ma ahan aan la yaabnay ma ahan, waana wax runtii maaragtay dad asagoo kalaa maaragtay ay ka manun tahay inay matalan duu ku dhaco matalan dhib u keeno cudurkaani. Marka taasi waxay noo sheegaysaa muhiimadda in dadku talaalka la badiyo, maxaa yeelay talaalka marka adiga lagu leeyahay talaal walaal ma ahan adigoo haddii matalan qofku 25 jiro ama 30 jiro oo kale waxaa laga yaabaa virusku inuusan wax dhib u keenin. Marka laakiin uu qofku ka fakaro yacni danta guud oo yidhaahdo war anigu baalkan dhib ii keeni maya, laakiin haddii aan istalaalo ama dadka dhalinyarada dhammaystooda talaalaan waxaan hadhow mataqaanaa badbaadinaynaa dadka waayeelka sida odagaan oo kale oo mataqaanaa da-weyn ah cuduradaas kansarkaana qaba. Marka waxa weeye talaalku micnaheedu ma aha inuu feelgareeyey uusan waxtar fiican lahayn, micnaheedu waxa weeye jirkiisii ayaan maaragtay talaalkii sidii la rabay mataqaanaa uusan u tababarin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Colin Powell oo shalay geeriyooday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero oo inala socodsiinayay xubintii amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan, mase siyaasadda ayay ku milmeen, arrintaa maxaa dhaliyey, ma xilliga burburka ayaa keenay, mase dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Ibraahin Adar, Xasan Fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
bismillaahi raxmaani raxiim. haddaan wax yar ka taataabto, ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba waxaad mooddaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenayaan kula talinay dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa mid nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin, horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay heleen. Hataa community wax entry point waxa la dhahaa jira, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho, meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowlad baahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysay ba dibi loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo ku haystiidiyaad aragtaan. Marka anu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Doctor Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhinkan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadaya meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horto hal ogow, wax walbaba tallaab meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1777-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay. Waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo, uu yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbo intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti aho ayagina meesha joog, intiba asagaa seetgarayn, ayagii baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Doctor Yuusuf sheegayo, in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaanay igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. Hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo, oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso, oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaaba-aysa? Oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu makanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixii soo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Doctor Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku?
Wuxuu waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimaba imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri aho toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan, tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhexdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farax, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinac isku wadaan, wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen, oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaaha karaamo. Karaamada ma aha integrity-ga qofka uu leeyahay, waa qof marxuu xabaarana xabaarka ku dhici wuxuu duceeyada ducadi ku dhici oo duceeye oho meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto, shaqaal la iska rabaa. waa in dadka la dhexgalaa. Haweenki baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamayaan, ciyaalki baa dhinac ka tartamay. Bulshadaadiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenki, dhallinti iyo odayaashi ay noqotay, adi fadhiga ku yaalla muxuu
yahay? Xasan Ibraahim Adar, Xasan Farax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Doodigaaba intaa inoo joogtay tiri mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inoola socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan. heeskaasi ambiya uu nagu luqaynay fanaanka kaska ayaa kusoo gabagabayna baahinteeni idaacadada idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.